waldaan kununsa daayimmaniif maanguddootaa wallaggalixaa magaalaa gimbii maadheffate barattoota 300 taaniif dabtara qalamaaf uffata dambii mana barumsaa bituusaa beeksisee jira. Qindeessaa waldichaa akka jedhanitti maanguddoota harka qalleeyyii 4 mana isaanii ijaaraafii jiru. Gara fuulduraatti immoo mana dubbisa kitaabaa banuufis karoora qaba waldaan kun. Naakoor Malkaatuu gabaase.
Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gimbiitti waldaan kunuunsa daa'immanii fi maanguddoota Birmannaa jedhamu barattoota inni deeggaraa jiru keessaa tokko ta'uu dubbata. Barataan Lataa Leencoo jedhamu deeggarsa naaf taasifameera jedhee ilaalchisees akkas jedha.
Afurii shanitti darbe maatiingoo daftari kaasifatee daftari wanta naaf bituu hin dandeenyee fi doktar madaan faan na gargaaranii.
Maal maal sii godhan?
Barullee fi daftari kaasifameeri.
Kuni akka ati barnoota keetti jabaattuuf wansi kakaase qabaa natti mime? Mee akkamitti si kakaase?
Utuu daftariif kaasumeeriin barnoota kan bitamne ta'ee wanta ittiin barattuun qabu kanaaf barnoota kootti na kakaase. Kanarraa ka'uudhaan wanta guddaan gammadee jira akka qabxii gaarii fi barumsa kootti jabuun qaba. Akkuma kana namoonni baay'een wanta rakkina keessa jiranii fi anis kanuma guddatee akkan uummata rakkoo keessaa baasuuf.
Maanguddoota manni ijaarameef keessaa Aadde Zannabu Baayisaa tokko ta'uu dubbatu waan itti dhaga'ames ibsanii jiru.
Ani ijoollee nama shanii guddisaa ijoolleen kun immoo abbaan qabanii ofii kootiin dhukkubsattu waan hin ta'e mucaan koo dhukkubsataadha. Dandeenye waan hin ittiin barsiisus kan hin qabne isaan immoo barbaadanii dhufanii kunuun mana naa ijaaraatti jiru. Baay'een isaan galateeffataa jira baay'ee na duukaa dadhabaa jiru ammas taanaan. Isaan immoo bakka lafanii gandatti sofumaan deddeebi'aa wanta naa godhan hin qabanii isaan kun immoo akkuma carraana arganii gama sana waamanii isaan duukaan na gahaa ta'ee na haasofsiisanii argadhee kanaa fi dhaabbati kun na gargaaraatti jiru baay'ee isaanii galateeffataa hin jiran. Baay'ee natti tolanaan garuu gasee isaanii barbaadanii kan firri koo hin arginne kan hundumtuu hin arginne kan isaan barbaadanii hin arginne baay'een galateeffatas baay'ee natti tolis waanti kun. Akkuma kan hin mana naa ijaaran mitiitii manuma iyyuu nan arga jiree garaa kootti si yaanneen jechuudha. Maaliif namni bukkee dhaabatee na gargaaru jiru inni abbaa mana qabu iyyuu baay'ee turfaata.
Namootni yoo waan qabaniin wal gargaaran rakkinni hin jiraatu jechuunis dubbatan Aadde Zannabuun. Dr. Gammadaa Faqaaduu qindeessaa waldaa kunuunsa daa'immaniif maanguddootaa Birmannaati. Yuunivarsiitii Wallaggaattis ni barsiisu. Waan waldaan isaanii hojjetaa jiru irratti waan jedhan qabu.
Namni kallattii akka dhala wal utubee gargaaree rakkoo keessa wal baasu danda'a kan jedhu kaayyoo keessa gashuudhaan daa'imman harka qalleeyyii ta'an yookaan abbaaf haadha kan hin qabne yookaan abbaaf haadha iyyuu qabaatanii nama isaan deeggaru kan hin qabneef kaayyoon waldichaa inni guddaan isaanii barnootaa isaaniif guutuu kan akka barulee. Qalamaa irsaasii yookaan immoo wantoota bifata seeraa ta'an hunduma guunnee fi barattoonni kun jalqaba akka isaan kunuunsatti seenan sababa daftaraaf waan ittiin baratu dhabeef jedhee barataan tokkollee mana barumsaarra hafuu qabu kan jedhu ejjennoo qabanneeti kan kaanee dargaggoota magaalaa Gimbii keessa jiraniif hojjetoota magaalaa Gimbii keessa jiran muraasa qabanneetu waldaa kana bara 2010 hundeessine jedhu. Bara 2009 barattoota. Shantanii jaaf deeggarsa barnootaa taasisne bara 2010 immoo barattoota 173 deeggarsa barnootaaf meeshaalee uffata seeraa binnee bara 2011 immoo barattoota 273 bara 2012 almoost amma gara barataa 300 gahaa jirra kan deeggaraa jirru mana hareeyyiisaa kan ta'an nama itti deeggaru kan hin qaban isaan kana immoo manni kan irratti jigee mana 4 adda baafannee mana 4 keessaa almoost mana tokko guutummaatti amma finnee.
Maddi galii keessan maali? Maalirraa argattu maallaqa ittiin gargaartan kana?
Warra hundeessanii alatti immoo miseensi keenya gara nama 50 seeneera. Maallaqni ittiin gargaaru kuni buusii miseensotaadha malee maallaqa addaa qabatarra warra hin qabnu. Fulbaana kana keessa immoo daftara paakii tokko barataa tokkoof kan jedhu duula tokko jalqabnee duula sanarraas immoo daftara muraasa arganneerra. Hojiin hojjennu dargaggoota qindeessuudhaan malee nama qaama addaa yookaan qaama alaarraa yookaan nama adda ta'e irraa miti kan argannee jiru. Dargaggoonni as keessa jiran garuu baay'ee nama ajaa'ibu dhugaadha guyyaa tokkotti mana tokko kan ijaarre baane osoo nama qindeessu dabalataan arganne mana 100 ijaaruu dandeenya jedhee abdatan.
Gara fuulduraatti illee irratti xiyyeeffannee hojjennaa kan jedhanis qindeessaa waldichaa haala kanaan ibsanii jiru.
Qalamaaf daftaraa yookaan uffata seeraa bitu qofaa osoo hin taane waldaan keenya kan inni godhu keessaa tiitooriyaalii yookaan immoo deeggarsa barnootaa kennuudhaaf illee amma miseensa keenyaa wajjin maree jalqabnee gara xumuraarra jirra tiitooriyaalii adda addaa laannee fi barattoonni kun akka ciman. Gama biraan inni guddaa irratti hojjechuu barbaanne maayini naamusa irratti shaakalchiisna naamusa biraa irratti isaan qabatanii fi hawaasa isaanii akka isaan gargaaran naamusa adda ta'e akka isaan qabaatan naamusa namaaf gammachuu waliif dhaabachuu saba gargaaruu seera kabajuu aadaa kabaju duudhaa kabaju irratti ijoolleen keenya ijoollee waldaan keenya gargaartu mallattoo addaa kashee hin taatu irratti hojjenna. Kanaan hin milkoo irratti yaadatta karaa kishtii qindaa'imtu gargaarree nama ija biyyaa ta'u. Oomishuu dandeenya kan jiru abdatan. Biqiltuu maras hawaasa keenyaaf dabarsuu barbaadu daa'imni daandiirra jiran karaarra kan jiran amala adda addaa gaafa san agarsiisan arguu dandeenya daa'iman kana abaaruudhaa utuu of kuusanne. Maaliif daa'imni abaarsa dhagaa guddatte daa'imni eekkamsa dhagaa guddatte sammuu shakeetti kan yeroo hundaa oomishamu abaarsa daa'ima keessa hin abaarina qilleensa abaarama akka isaan godhataa deeman hin godhina qilleensi naannoo keessan eebbaan akka guutuuf haa balleessitootu ishitu. Daa'imoota karaarratti gaafa gartan eebbisaa wanti eebbaan ta'u biyyaafis safuufis gaarii waan ta'uuf yoo dadhabe gargaarsaan maallaqaan yoo dadhabe illee yooma xiqqaati eebbisee yoo darbe eebbisuun sammuu bara daa'ima kana keessatti guddoo guddaa qabaa jechuudha.
Dhalattoota magaalaa Gimbii Ameerikaa jiraatan wajjin wal ta'uudhaan mana kitaabaa kan barattootni isaan deeggaran keessatti qayyabatanii fi dhimma naamusa isaaniis itti hordofan akka banuudhaaf saganteessanii jiran kan isaan dubbatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Amboorraa.